qaraxan miino oo qasaare sababa ayaa ka dhacay degmada Baar Dheere ee gobolka Gado. Qaraxa ayaa waxaa lala eegtay mooto bajaaj maraysay gudaha degmada Baar Dheere ee gobolka Gado, gaar ahaan dhinaca wadada aada degmada Ceelwaaq isla gobolkaas. Dad la sheegay inay ahaayeen rakaab oo tiradooda gaaraysay 4 ruux ayaa saarnaay, halka mid ka mid ah dadkaas uu goobta ku geeriyooday. Warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu jiro khasaare kale oo ka dhashay qaraxa lala eegtay mooto bajaajka maraysay degmada Baar Dheere ee gobolka Gado, iyadoo maamulka halkaas ku suganay wadaan howlgallo ay ku baarayaan dadkii ka dambeeyey qaraxaas lala eegtay mooto bajaajka.